Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pozitivan ishod dijaloga Beograda i Prištine ključan za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana izjavio u Helsinkiju evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Obeležava se Međunarodni dan nestalih, kao posljedica ratova 90-ih u regionu se traga za više od 10.000 ljudi. Posle razgovora sa predsjednikom Vučićem, vlasnica kanala 9, Maja Pavlović, prekinula štrajk glađu. Nakon nekoliko meseci radova na rekonstrukciji Trga Republike, saobraćaj se od sutra vraća u okolne ulice, kaže za Radio Beograd 1, zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Partizan će u Ligi Evrope igrati u grupi sa Manchester Unitedom, Astanom iz Kazahstana i holandskim AZ Alkmarom, odlučeno žrebom u Monaku. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U Helsinkiju je održan sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Odlazeća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da su razgovori bili konstruktivni, da je bilo reči o jačanju regionalne saradnje i nastavku reformi u zemljama kandidatima za članstvo u Uniji. Najvažnije je, kako ističe, da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto. Ministar Ivica Dačić kritikovao je promjenu formata sastanka i pozivanje predstavnika Prištine. Šefovi diplomatije zemalja članica pozvali su našu zemlju da ne potpiše sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U Finskoj je učinjen presedan jer su do sada na slične sastanke pozivani samo predstavnici zemalja kandidata, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Smatra da nije bilo razloga da se uključe i predstavnici Prištine, budući da je, kako kaže, njihovo ponašanje glavna prepreka za unapređenje regionalne saradnje.
Ja sam izneo ono što je naš stav vezano za regionalnu stabilnost, za regionalnu saradnju, našu spremnost za kompromise, pozvao Prištinu još jednom da ukine takse, jer mislim iluzorno je razgovarati o bilo kakvoj regionalnoj saradnji, a da pri tome imate takse. A također sam podsjetio da je Evropska unija bila garant Briselskog sporazuma, a da danas niko i ne spominje da taj sporazum nije implementiran, odnosno da nije urađeno najvažnija stvar, a to je formiranje zajednice srpskih opština.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je zadovoljna razgovorima.
Tradicionalno smo na neformalne sastanke u ovom formatu pozvali i zemlje kandidate. Današnji susret nije presedan. Jednostavno smo želeli da razgovaramo o napretku integracije Zapadnog Balkana i saradnje u regionu. Želeli smo da potvrdimo i posvećenost Evropske unije procesu proširenja. Očekujemo odluke o pokretanju razgovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kao i o viznoj liberalizaciji za građane Kosova. Za budućnost regiona je važno da se Beograd i Priština vrate pregovorima pod pokroviteljstvom Unije.
Komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn veruje da će se razgovori u Briselu nastaviti.
Pozitivan rezultat dijaloga je jedan od ključnih elemenata buduće evropske perspektive celog regiona. Zbog toga je neophodno ukinuti takse što pre. Ali i Srbija mora da se uzdrži od inicijativa za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, što trenutno radi po celom svetu. Mislim da je na obema stranama da načine korake jedna ka drugoj i da se može naći rješenje. To nije nemoguće.
Hahn je rekao da bi Srbija trebalo da usklađuje spoljnu politiku sa normama Unije, ali da je najavljeni sporazum Beograda sa Evroazijskom unijom dogovoren u dozvoljenim okvirima. Šef diplomatije Slovačke Miroslav Lajčak podržao je Srbiju po pitanja Kosova i Metohije, ali ne vidi razlog za sporazum naše zemlje sa evroazijskim partnerima.
To je zbunjujuće. Ne možete ići u više pravaca istovremeno. Ukoliko ste ozbiljni u svojoj evropskoj orijentaciji, onda činite poteze koji vas tome približavaju. Ovo nije jedan od takvih koraka.
Ministar Ivica Dačić je naglasio da članstvo Srbije u Evropskoj uniji ostaje prioritet i da sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom neće ugroziti evrointegracije.
Obeležava se Međunarodni dan nestalih. U regionu se traga za više od 10.000 nestalih tokom ratova 90-ih. Više od 3.800 njih je srpske nacionalnosti. Porodice nestalih okupile su se u Beogradu i apelovale na predstavnike vlasti u regionu da intenziviraju napore u traženju nestalih, zabeležila Jovana Obrenić.
Na Međunarodni dan nestalih lica sećamo se ljudi, a pričamo o brojevima, ističe šefica regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Jelena Stijačić. To je objašnjava zato što brojevi najbolje ilustruju veličinu žrtve koju svih ovih godina podnose njihove porodice, ali i dodaje razmere neuspeha društva u celini da se ovom pitanju posveti na odgovorniji način.
Od 30. avgusta prošle godine do danas pronađena su, identifikovana i vraćena porodicama 134 posmrtna ostatka, govorim za region na prostoru bivše Jugoslavije. Ako se nastavi ovom dinamikom, trebaće bar još 75 godina da se pronađu svi nestali. Čitav jedan ljudski vek. Jasno je da niko od nas nema toliko vremena.
Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u regionu se traži još 10.167 lica nestalih tokom sukoba 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. Predsednik Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica Dušan Čelić ističe da je nedopustivo da danas, 24 godine nakon rata, u Hrvatskoj postoje poznate grobnice i grobna mesta koja, kako kaže, nisu ekshumirana.
Porodice žrtava naročito boli neiskren stav zvaničnika Hrvatske koji prilikom svakog sastanka tvrde da imaju jednak tretman prema svim žrtvama, bez obzira koje su nacionalnosti, a u praksi se srpske žrtve tretiraju kao žrtve drugog reda. Na način što se ekshumacija njihovih posmrtnih ostataka vrši dozirano kako bi se minimizirale razmere zločina koji su počinjeni na srpskim stanovništvom u Hrvatskoj u ratu od 1991. do 1995. godine.
Predsjednik Vladine komisije za rešavanje pitanja nestalih Veljko Dalović kaže da će Srbija ostati posvećena rešavanju sudbine nestalih.
Tražimo od onih koji posjeduju arhive da ih otvore, jer nisu samo arhive u Srbiji, nego su arhive i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Prištini, ali i u NATO-u, i kod kontingenata KFOR-a, i u OEPS-u, znači arhive koje mogu da pomognu sa informacijama o mestima stradanja i mestima sahranjivanja. Posmrtni ostaci, lica koje mi tražimo, se ne nalaze u središnjem delu Republike Srbije. Nalaze se na Kosovu i Metohiji, nalaze se u Bosni i Hercegovini, nalaze se u Hrvatskoj.
Od ukupnog broja nestalih u Hrvatskoj još nije rasvetljena sudbina 1998 ljudi, na Kosovu i Metohiji 1653, a u Bosni i Hercegovini 6516 lica.
Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednicom Kineske narodne političke konsultativne konfederacije Li Bin, čija je poseta, kako je naglašeno, još jedna potvrda da prijateljstvo i strateško partnerstvo dveju zemalja jačaju u svim oblastima. Predsjednik Vučić je naglasio da je inicijativa Pojas i put donela značajna kineska ulaganja i izrazio uverenje da će bilateralni odnosi nastaviti da napreduju. Konstatovano je da se broj kineskih turista u Srbiji upetostručio, a bilo je reči i o mogućnosti otvaranja direktne aviolinije između Beograda i Pekinga. Predsjednik je zahvalio na principijelnom stavu Kine o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i ponovio čvrstu podršku politici jedne Kine. Sa gošćom iz Kine razgovarala je i predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Predsjednik Vučić sastao se s delegacijom Evropskog parlamenta koju predstavljaju Eduard Kukan i Knut Fleckenstein i sa njima razgovarao o političkoj atmosferi i načinima da se omogući dijalog parlamentarnih stranaka. Predsjedavajući odbora za spoljne poslove David McAllister tokom poslednjeg susreta sa Vučićem najavio je dolazak delegacije Evropskog parlamenta u okviru istraživačke misije o jačanju dijaloga u Skupštini Srbije, navodi se u saopštenju iz predsjedništva. Kukan i Fleckenstein razgovarali su u sedištu delegacije Evropske unije u Beogradu i sa predstavnicima van parlamentarnog pokreta slobodnih građana, a sastanku su se pridružili i predstavnici Saveza za Srbiju. Predstavnici pokreta slobodnih građana rekli su posle sastanka da je Brisel upoznat sa njihovim predlogom da se Evropska unija uključi u razgovore između vlasti i opozicije, ali da danas nije bilo zaključaka s tim u vezi, te ne mogu da kažu hoće li biti novog sastanka.
Patrijarh Irinej primljen je pre dva dana na Vojno-medicinsku akademiju zbog visoke temperature i opšte slabosti, potvrdila je pres služba Srpske pravoslavne crkve. Kako je rečeno, patrijarh zbog lošeg zdravstvenog stanja nije služio liturgiju u manastiru Rakovica na Veliku Gospojinu 28. avgusta. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi navode da se on uspešno oporavlja i da će na VMA biti zadržan još nekoliko dana. Vlasnica kanala 9 Maja Pavlović prekinula je štrajk glađu jer je, kaže, dobila uveravanja da će predsjednik Srbije u narednih 10 dana stupiti u kontakt sa nadležnim institucijama da bi se videlo kako u skladu sa zakonom može da se reši problem te televizije. Zahtjevi Maje Pavlović su da se izmene propisi, a naknade koje plaćaju regionalne televizije usklade sa njihovim prihodima, zabeležila Ida Maričić.
Sastanak je bio dug, a predsjednik Vučić i Maja Pavlović razgovarali su iza zatvorenih vrata. Posle sastanka Pavlovićeva je medijima rekla da je predsjedniku do detalja objasnila sa kojim se pritiscima suočavaju mediji na lokalnom nivou, kao i koje su zakonske izmjene potrebne da bi lokalne radio i TV stanice opstale. Kaže da je zadovoljna razgovorom sa predsjednikom.
Ja sam dobila čvrste garancije od predsjednika da će u narednih 10 dana on kontaktirati sve u čijoj nadležnosti da počne da se bave tim problemima i da se dođe do nekog rešenja. Dogovorili smo se da ako ja u roku 10 dana ne budem videla neke pomake u onome što sam tražila, da je on saglasan da ponovo dođemo ovde i nastavimo tamo gde smo stali. Ja se iskreno nadam da pored takvih garancija predsednika to više neće biti potrebno.
Predsjednik Vučić je posle sastanka na Instagram nalogu Budućnost Srbije naveo da država ne može sve rešiti odjednom, ali da će brzo reagovati i uključiti se u rešavanje problema. Kaže da je svestan da je situacija komplikovana, ali da će u skladu sa zakonom i uz mnogo napora pomoći da se problem reši. Dodao je i da je saslušao i razumeo probleme sa kojima se suočava Kanal 9. Maja Pavlović stupila je u štrajk glađu u maju 2018. godine, jer je javno preduzeće Emisiona tehnika i veze ugasilo signal njenog kanala 9 lokalnog medija iz Novog Sada. Kako je tada navela, razlog za štrajk bilo je nerešavanje nekoliko sudskih sporova u kojima je učestvovao kanal 9.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je o nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica sa predstavnicima tih udruženja kao i sa predstavnicima udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova. Brnabićeva je istakla da novi zakon neće uskratiti nijedno pravo korisnika iz spomenutih kategorija, već će obezbediti dodatne mogućnosti. Dodala je da svi koji su se borili za našu zemlju i dali doprinos u očuvanju istorije i tradicije ne smeju biti zaboravljeni, pa će vlada nastaviti da im posvećuje posebnu pažnju i unapređuje status.
Zajednička radna grupa sindikata Unije poslodavaca i vlade Srbije nastavila je pregovore o povećanju minimalne zarade za 2020. godinu. Predstavnici radnika korigovali su pregovaračku poziciju sa 24,5 na 20%. Ministarstvo financija nudi najviše 10%, što su poslodavci spremni da prihvate ako im deo novih troškova država nadoknadi smanjenjem poreza i doprinosa na zarade. Resorni ministar Siniša Mali rekao je da se radi na predlozima za rasterećenje privrede. On je također najavio da će se uskoro znati za koliko procenata će biti povećana minimalna cena rada, plate u javnom sektoru i penzije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zajednička radna grupa Socijalno-ekonomskog saveta nastavila je usaglašavanje stavova o povećanju minimalne zarade za narednu godinu. Predstavnici radnika, prema rečima generalnog sekretara Saveza samostalnih sindikata Zorana Mihajlovića, nisu zadovoljni najnovijom rundom pregovora.
Mi smo na osnovu nekih izjava nekih političara očekivali danas da postignemo kompromis. Nažalost, ministarstvo i dalje daje povećanje koje se kreće u okviru od 6-10%, što nama apsolutno nije ni jasno šta to znači sa naše strane.
Slične informacije dobili smo od izvršne sekretarke Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Čedanke Andrić.
Mi smo pokazali dobru volju utoliko što smo našu pregovaračku poziciju sveli na raspon od 20 do 24,5. Znači, bili smo spremni danas da spustimo na 20%, nije bilo spremnosti da se tome izađe u susret, odnosno barem malo još dodatno da se približe država i poslodavci.
Pregovaračku poziciju Unije poslodavaca predstavio nam je počasni predsjednik tog udruženja Nebojša Atanacković.
Poslodavci su izašli sa konkretnijim zahtevom da recimo ne bi ispod 2% smanjenja poreza i doprinosa na zarade mogli da prihvate 10% povećanje minimalne zarade ako vlada prihvati to 10% i to bi bilo to.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da vlada priprema paket mera za rasterećenje privrede. U saopštenju ministarstva također se navodi da će se uz konačnu odluku o minimalnoj zaradi za 2020. godinu uskoro znati i za koliko procenata će biti povećane plate u javnom sektoru i penzije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Kancelarija ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog saopštila je da još nije došlo do razmjene zatvorenika sa Rusijom nakon što je glavni tužilac nagovestio da se to već dogodilo. Iz kancelarije predsjednika su naveli da proces pregovora o razmjeni još traje i da će kada dogovor bude postignut to zvanično biti potvrđeno, prenosi Reuters. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Pozivajući se na objavu državnog tužioca na Facebooku, pojedini ukrajinski mediji javili su da su zatvorenici pušteni iz pritvora u Rusiji i da se vraćaju kući. Među njima su 24 mornara uhapšena prošlog novembra u Kerčkom Moreuzu, kao i filmski režiser Oleg Sencov. Razmena zatvorenika je bila glavna tema razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog šefa države Volodimira Zelenskog u julu. Analitičari ocenjuju da bi razmena bila veliki korak ka otopljavanju odnosa Moskve i Kijeva. Poljska je postigla dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o 6 lokacija na kojima će biti raspoređene dodatne američke trupe, potvrđuju poljski zvaničnici. Varšava je u junu potpisala sporazum o povećanju američkog prisustva na svojoj teritoriji. Trebalo je da detalji budu dogovoreni tokom posete američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali je ona otkazana. Šef Bele kuće ostaće u zemlji kako bi se bavio posljedicama uragana Dorian koji stiže do obala Floride. Škotski sud odbio je zahtjev da privremeno blokira nalog britanskog premijera Borisa Johnsona za suspenziju britanskog parlamenta. Ipak saopšteno je da će sud naredne nedelje održati saslušanje na kojem će biti izneti svi argumenti. Britanska vlada pozdravila je odluku škotskog suda. Šef britanske diplomatije Jeremy Rabb je prethodno tvrdnje da odlaganje rada parlamenta predstavlja kršenje ustava ocijenio kao neosnovane.
Posle nekoliko mjeseci radova na rekonstrukciji Trga Republike, saobraćaj se od sutra vraća u okolne ulice. Trg Republike će biti otvoren 1. septembra, čime će Beograd konačno dobiti centralni trg kakav zaslužuje, rekao je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić gostujući na našem radiju. Za dva dana će sa saobraćaj biti otvorene još neke ključne saobraćajnice, među kojima i Karađorđeva ulica. Vesić je najavio da će grad tražiti da se reguliše upotreba električnih trotineta, kao i da se izmene propisi o kontroli buke, zabeležio Milenko Marković.
Trg Republike će biti u funkciji od 1. septembra. Goran Vesić kaže da je to 55 dana pre planiranog roka. On smatra da je rekonstrukcija bila neophodna jer taj prostor nikada nije formiran kao pravi centralni gradski trg poput sličnih u drugim evropskim gradovima.
2/3 trga od koje čine površina 1,5 hektara bit će namenjena pešacima. Napravljena je zona sporog saobraćaja, znači ostaju naravno one 4 trake, ali saobraćaj će moći se odvijati samo 30 km na sat. Napravljena je besplatna Wi-Fi zona, postavljena je 6 pametnih klupa, to su klupe koje imaju svoje solarne punjače, punjače za mobilne telefone, svoj Wi-Fi. Urađena je nova rasveta, to je najmodernija rasveta koja inače može da se menja zavisno događaja, da su koncerti ili ne znam neki drugi događaj.
U naredna 2 mjeseca bit će očišćen spomenik knezu Mihajlu. Trolejbuski saobraćaj će prolaziti, ali usporeno, do 30 km na sat. Trg je prema Vesićevim rečima popločan najkvalitetnijim granitom, a bit će postavljeno i zelenilo.
Danas postavljamo 18 novih žardinjera. To su žene žardinjere sa drvećem u njima. One kao smo u Balkanskoj poslali, pa smo vidjeli ste kako sad lepše izgleda Balkanska sa tim žardinjerama. Inače, postoje 2 drvoreda, a 19 stabala više posađeno nego što je bilo.
U najužem centru počeće da funkcioniše i takozvani Vrabac prevoz.
To su 4 električna autobusa koje smo kupili, to su letnje varijante, sad kupamo i zimsku, pa će zimi biti zatvoreni i ići će tom trasom, znači Ruski car, Trg Republike, Čika Ljubina, Knez Mihajlova, Kralja Petra. To će biti autobusi koji su u sistemu našeg gradskog prevoza, ali će biti besplatni.
Vesić je najavio i da će od 1. septembra biti pušten saobraćaj u Karađorđevoj ulici, ali će se trotoari i kej uraditi kasnije. Potez od cara Dušana do kraljice Marije će također pretrpeti velike promjene, delovi će biti otvoreni već u septembru, a sve bi trebalo da se završi do kraja godine.
Kad smo tamo sklonili šine, našli smo su stare šine, bile na nekim drvenim klocnama i to se tada tako radilo, ali to zaustavlja vibracije. Sada imaju podlogu koja zaustavlja vibracije, gde se ti tramvaji neće čuti kad prolaze kroz grad. Dobijemo potpuno novu prostor za pešake, pa imamo jednu pjacetu tamo na uglu sa Palmotićevom, Hilandarskom.
Sve češća upotreba električnih trotineta izaziva zabunu na ulicama. Zamenik gradonačelnika kaže da će grad tražiti da se to reguliše.
Evo ja sam juče prolazio na uglu Svetozara Markovića i Krunske i stojim na semaforu i stao je automobil na crveno, čovjek sa trotinetom je projurio samo. Ovo je neko ga ubije. Pritom oni idu i po trotoarima, voze, ne znam, 30 na sat. Vi kad vozite motocikl morate da imate kacigu, kad vozite bicikl morate da imate kacigu. Da ne govorimo o tome da maloletna lica voze trotinete, što je također vrlo opasno. Znači ono na čemu grad Beograd insistira, to je da se uvede red u korištenje trotineta, se zna kako se oni koriste.
Vesić smatra da je i buka veliki problem u Beogradu. Međutim, s obzirom da su firme za merenje buke u obavezi da se najave kada dolaze, gotovo je nemoguće to rešiti. Zbog toga će grad tražiti da se postojeći zakoni izmene i da to u buduće bude nadležnost komunalne policije.
Preko 800 austrijskih kompanija u Srbiji i više od 100.000 Srba koji žive u Beču dobar su osnov za razvoj saradnje dva grada. Zaključci su konferencije Susret Beograda i Beča. Nauka i nove tehnologije grane su na kojima će se u budućnosti raditi. Kao i kroz istoriju, Beograd i danas gleda u Beč. Opširnije Milica Milovanović.
Kakva je moda u Evropi? Pitanje je koje više od dva veka Beograd postavlja Beču. Usled globalizacije i razvoja interneta odgovor na ovo pitanje dalek je samo jedan klik. Blizu milijardu evra iznosila je razmena ova dva grada prošle godine. Dobra osnova za budući razvoj, uveren je pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Preko 800 privrednih subjekata gde su osnivači, vlasnici, građani Austrije, radi danas u Beogradu i Srbiji, to je izuzetno veliki broj preduzeća, možda i najveći u odnosu na druge države i članice Evropske unije, i mislim da je to jedan dobar pokazatelj da moramo u budućnosti naše odnose, posebno na prirodnom nivou, da gradimo još više.
Na ulicama Beča srpski jezik se može čuti skoro koliko i nemački. Titula grada u kome je najbolje živeti Beč već godinama nosi, pa je to i jedan od razloga zbog kojih naši ljudi hrle u Austriju. Brojna srpska zajednica doprinala je napretku grada, kaže član gradskog veća Beča Peter Hanke.
Svaki grad ima svoj DNK i razvija se na poseban način i tako doprinosi razvoju cele Evrope. To je prva stvar koja nas povezuje. Druga je svakako intenzivna razmena između naših naroda. U Beču živi više od 100.000 Srba i oni doprinose boljitku i napretku ovog grada.
Današnji sastanak, saglasni su učesnici, dobra je podloga za potpisivanje sporazuma o saradnji dva grada, koji bi mogao uslediti u narednim mesecima.
Uoči vikenda pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Od danas do nedelje radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 biće produženo do ponoći radi rasterećenja prelaza Horgoš 1 i bržeg prelaska granice sa Mađarskom.
Dve osobe poginule su rano jutro su saobraćajnoj nesreći na izlazu iz Vladimirovca u opštini Alibunar. Nesreća se dogodila kada je vozač, kako se pretpostavlja, zaspao i u punoj brzini udario na oštroj krivini u zid kuće. Na licu mesta poginula je 36-godišnja žena, a 49-godišnji muškarac je preminuo na putu za bolnicu. Vozač je teško povređen, veći deo automobila je smrskan i uništen. U sudaru dva putnička vozila koji se dogodio posle ponoći u Kraljevu, 6 mlađih osoba je povređeno, 2 maloletne devojke teže. Prema nezvaničnim informacijama, sudar se dogodio kada su se vozila kretala u istom smeru i posle kontakta udarila u stubove javne rasvete na razdelnom ostrvu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Boru da je zadovoljan rezultatima rada policijske uprave u tom gradu i poručio da će MUP nastaviti intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima. Najavio je i da će policijski službenici do kraja godine dobiti novo povećanje plata i novu opremu, kao i poboljšanje uslova rada. Stefanović je naveo da je policijska uprava u Boru dobro radila posao u proteklom periodu i u borbi protiv nasilja u porodici i ostvarila značajne rezultate. Večeras će u Nišu biti završen 54. festival glumačkih ostvarenja igranog filma, izveštava Vladimir Đudović.
Već nekoliko godina unazad imena nagrađenih glumaca na festivalu u Nišu saznajemo na večernjoj ceremoniji svečanog zatvaranja. Iako do tada ima još nekoliko sati, već sada znamo da je publika svojim glasovima odlučila da je glumica festivala, odnosno njihova pobednica, Nataša Ninković, glavna junakinja filma Ajvar, a vidjet ćemo hoće li se mišljenje stručnog zvaničnog žirija poklopiti sa odlukom gledalaca. Također vanrednu žensku ulogu ove godine na festivalu ima i junakinja filma o nestanku beba Šavovi, povratnica u domaću kinematografiju, glumica Snežana Bogdanović, koja je svoju ulogu gradila na ličnoj priči jedne drinke, nesrećne majke koji su u porodilištu saopštili da njena beba nije preživela porođaj. Slušamo Snežanu Bogdanović.
Ona je bila apsolutno inspirativna i ja nisam imala ni jedan trenutak sumnje i zadrške da ja to ne želim da radim. Zato što glumac bi trebalo da ima snage i da bude hrabar da poseti sva ona mesta koje pripadaju nekom ljudskom iskustvu, koja su teška i komplikovana, koje drugi ljudi možda nemaju želje ili ne pristaju lako da odu tamo i da istražaju.
Poslednje projekcije ovogodišnjih filmskih susreta u Nišu, večeras nakon ceremonije zatvaranja, pripadaju dokumentarno igranim filmovima Kude je taj Niš i poslednji jugoslovenski filmski romantik, a publika nestrpljivo čeka i projekciju pilot epizode nove sezone izuzetno uzbudljive serije Senke nad Balkanom.
65. takmičenje pesme Eurovizije održat će se iduće godine u Rotterdamu, saopštila je Evropska radiodifuzna unija. Polufinala će biti održana 12. i 14. maja, a veliko finale 16. maja u areni Ahoj. Radio Televizija Srbije potvrdila je učešće na pesmi Eurovizije u Holandiji 2020. godine i raspisuje javni konkurs za izbor kompozicije koja će predstavljati našu zemlju na najgledanijem svetskom muzičkom takmičenju. Konkurs je otvoren do 15. novembra.
Sport. U Kini je svečanom ceremonijom otvoreno svetsko prvenstvo u košarci. Reprezentacija Srbije prvu utakmicu igraće sutra sa Angolom od 9:30. U Kini je naš Slobodan Maletić.
Sutrašnja utakmica naše reprezentacije sa Angolom od 9:30 po našem vremenu biće prva na svetskom prvenstvu u Kini. Ekipa Srbije nalazi se i igraće u Foshanu na samom jugu Kine, gde je osim vrućine veliki problem i vlažnost vazduha od preko 80%. Grad od 7.200.000 stanovnika biće domaćin grupe D, u kojoj će se osim Srbije takmičiti Angola, Filipini i Italija. Na ovom šampionatu učestvovaće 32 reprezentacije razvrstane u 8 grupa. Kinezi u oči početka imaju ogromnih tehničkih problema u organizaciji, naročito sa izdavanjem akreditacija, tako da je grupa naših izveštača još uvek u problemu. Navodno za sve se pita policija koja vrši detaljne provere, a ljudi iz FIBE deluju potpuno nemoćno. Naša ekipa je odradila trening pred start šampionata, a selektor Aleksandar Đorđević najavljuje da će protiv Angole igrati bez Bjelice.
Svi su spremni za prvu utakmicu, apsolutno, svi jedva čekamo da krene, već je ovo, to je uvek tako, prvi dan pred, u stvari dan pred samo takmičenje. Imamo mali problem sa Bjelicom koji ima jednu kronično zapaljenje koje mu se ponovo javilo i rešili smo ga. Zato i nije igrao dve poslednje utakmice na poslednjem turniru u Kini. Preventivno smo odreagovali, mislim da će to biti okej. Okay.
Srbija će prve tri utakmice odigrati ovde u Foshanu protiv Angole sutra, Filipina u ponedeljak i Italije 4. septembra.
Fudbaleri Partizana će u Ligi Evrope igrati u grupi L sa Manchester Unitedom, Astanom iz Kazahstana i holandskim AZ Alkmarom, odlučeno je žrebom u Monaku. Novak Đoković igraće u trećem kolu US Opena u Njujorku sa Amerikancem Denisom Kudlom. Meč počinje noćas oko 14:30.
Kickbokserka iz Kosovske Mitrovice Natalija Savić postala je evropska šampionka. Ona je na evropskom juniorskom prvenstvu u Mađarskoj u finalnoj borbi ubedljivo pobedila takmičarku iz Rusije. Na velikom uspehu čestitao joj je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku u Srbiji najtoplije u Velikom Gradištu i Negotinu, tamo je 35 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 33. Vreme sutra?
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, dnevna od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Do ponedeljka dnevne temperature bit će od 31 do 35 stepeni. Utorak i sredu na oblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Potom pretežno sunčano i umereno toplo.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.